toți medica mers într-o mașină cu alte persoane din zonă și eram atât încântați și cântam pe drum și ne-am oprit și am luat și cafea și mergem la voci, schimbăm viitorul, la 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 la, toate chestiile astea frumoase. Am venit, am ajuns la Londra după 2 ore și jumătate de condus și am stat în coadă, cred că vreo 6 ore și n-am reușit să votăm. Și ne-am întors înapoi și crede-mă că 2 ore și jumătate după aia noi nu am vorbit deloc în mașină, noi verificam rezultatele preliminare, noi ne minunam de rezultate și chiar și pe alocuri am plâns și am zis că e imposibil, imposibil să facem așa ceva.
Mariana Plămădeală este plecată din țară de 18 ani. La alegerile prezidențiale din 2016 a fost una dintre miile de cetățeni moldoveni care nu au putut să-și exercite dreptul la vot. Asta după ce a făcut aproape 200 de kilometri cu mașina doar într-o direcție și a stat 6 ore la coadă.
Secțiile de vot din Londra a fost închisă pentru că s-au epuizat buletinele de vot.
Uitați-vă ce e afară! Nu știu, trebuia să luăm o decizie!
Din păcate este aceeași situație ca la Londra, în sensul în care nu vor ajunge nici aici buletinele de vot.
Cele 100 de secții de vot deschise în afara țării și 3.000 de buletine per secție s-au dovedit a fi insuficiente pentru a asigura dreptul la vot al tuturor cetățenilor din afara țării care doreau să și-l exercite.
Și ne-am dat seama că noi de fapt avem nevoie de o altă secție aici în zonă, că suntem mulți, numărul nostru crește și trebuie mai mult să gândim pragmatic.
În cei 33 de ani de independență din Republica Moldova au emigrat, potrivit diverselor surse, între 1 și 1,3 milioane de cetățeni, ceea ce constituie circa 30% din populația totală a țării. Deși banii trimiși de cetățenii din diasporă acasă au reprezentat un suport imens pentru economia țării, mult timp statul nu a creat condiții mai bune pentru participarea la vot a concetățenilor din afară. În 1996, când a început valul de migrație, peste hotare erau doar 14 secții de vot, deschise în cadrul ambasadelor și consulatelor, iar până în 2009, numărul lor a ajuns până la 33. Abia din 2010, numărul secțiilor deschise peste hotare a început să crească semnificativ, în special în zonele unde erau cele mai mari comunități de moldoveni, cum ar fi nordul Italiei.
S-a format rândul și la secțiile din Roma, Treviso, Veneția.
La Paris, oamenii au început să vină...
Peste hotare au fost deschise 85 de secții de votare.
Numărul cetățenilor din afara țării care participau la toate alegerile, în afară de cele locale, a crescut constant de la un scrutin la altul. Dacă în 1996 în cele 14 secții din străinătate au votat circa 14.000 de cetățeni, atunci la alegerile prezidențiale din 2020 s-a ajuns la o cifră record de peste 260.000 de persoane care au votat în cele 139 de secții deschise peste hotare.
Nu aveam gândul de a pleca definitiv, dar au trecut deja 18 ani și e ceva timp. Însă nu mă simt departe pentru că continui să fiu cu un picior și acasă și aici. Eu cred că cei care suntem plecați niciodată nu renunțăm la acasă și întotdeauna suntem ca un pod între diasporă și acasă.
În primele 4 episoade din acest sezon, în care cercetez în ce relație sunt cetățenii Republicii Moldova cu politica, ai cunoscut eroi de diverse vârste și profesii care își înțeleg diferit rolul în democrație.
Tot timpul am mers la alegeri, pentru că depinde de om.
Nu îmi dau interesul, pentru că asta nu o să-mi afecteze direct viața mea acum.
Democrația este na-na-na-na-na, participarea este na-na-na-na-na, dar noi nu le simțim, noi nu înțelegem despre ce noi vorbim.
Nu știu, așa mă gândesc. Dacă nu eu, atunci și
oamenii își dau seama că ei pot să iei viața în mâini.
Dar cum e să fii cetățean al unei țări în care nu locuiești zi de zi? Ce o motivează pe Mariana să se implice în viața politică din Republica Moldova după 18 ani de când a plecat și în condițiile în care deține și cetățenia altor două state, România și Marea Britanie? Sunt Victoria Coroban și am tot auzit, ba că politica
e un lucru murdar
și nu are rost să te bagi în ea, ba că
totul este politic
și că totul depinde de fiecare dintre noi. Asculți Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Mariana Plămădeală este originară din Ialoveni. De 10 ani locuiește în Birmingham, Marea Britanie, iar până atunci, alți 8 ani, a locuit în Franța, unde s-a dus să facă facultatea. În 2020 a fost președinta primei secții de vot deschise la Birmingham pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Până atunci, cetățenii moldoveni din Marea Britanie puteau vota doar la Londra.
De ce ai considerat necesar să faci efortul ăsta? Iată, să-ți asumi responsabilitatea să fii președintă de secție de vot.
Foarte bună întrebare. Eu deseori mă întreabă și soțul. Ce te bagi în toate chestiile astea?
Dar până a afla ce o motivează pe Mariana să-și asume astfel de responsabilități civice, pe lângă locul de muncă pe care îl are, hai să vedem care a fost traseul ei până aici.
Inițial, deci eu în Franța am venit în calitate de studentă. Acolo eu făceam parte dintr-un grup internațional de studenți. Eram la un institut de inginerie.
Era anul 2006, când Mariana a ajuns la Institutul Național de Științe Aplicate din Rennes, Britania franceză. A fost una dintre primii 4 studenți din Republica Moldova care au fost admiși la acest institut. Nu și imagina să-și continue studiile în Republica Moldova, într-un mediu academic pe care îl considera corupt, unde studenții plăteau pentru note.
Fiecare din studenții internaționali sau străini erau în pereche cu un francez sau franțuzoică și dacă noi nu înțelegeam ceva, ei erau cei care ne ajutau să înțelegem. Că era despre un parcurs destul de intens. Plus că o dată pe lună mergeam la familiile lor acasă și ne prezentau ce înseamnă cultura franceză, nu știu, fiind în Britania franceză unde făceam studii la moment, am reușit să ajung la muntele Saint-Michel, să mergem pe plajă, să culegem, nu știu, fructe de mare și să merg la cineva acasă. Deci pentru mine asta a fost fascinant inițial pentru că era o cultură cu totul și cu totul nouă. Însă după vreo 2 anișori, parcă voiam să renuiesc legătura cu oamenii mei și atunci căutam în zona respectivă dacă găsesc moldoveni sau români cu care să vorbesc limba română, cu care să celebrăm sărbătorile noastre.
În Franța, Mariana a studiat și a lucrat în paralel ca să-și poată plăti studiile și să se întrețină. După facultate, a urmat și un master la Strasbourg. Când era în ultimul an de studii, a făcut un stagiu în Marea Britanie și a rămas acolo. Așa se face că din 2014 locuiește în Birmingham, la circa 180 de kilometri mai la nord de Londra.
Similar s-a întâmplat și cu Marea Britanie. Da? Primii 2 ani când am venit aici, mergeam la întâlnirile cu englezi și cu internaționali, anume pentru a încerca să înțeleg cultura și societatea din care fac parte. Iar după 2-3 anișori am început să se caut pe ei. Și așa și s-a întâmplat de fiecare dată. Am reușit printr-un mod sau oarecare să mă integrez, să mă reintegrez cum ar veni acasă, dar în diasporă.
Dar ce te făcea, de unde venea această nevoie să te reconectezi cu ai tăi?
Eu nu cred că vreodată m-am deconectat de a fi cu ai mei. Știi cum când pleci de acasă, întotdeauna ai dorul ăsta de casă, de tot ce înseamnă sfânt, nu știu, casa, glie, așa. Nu vreau să mă aud foarte mioritic, dar cred că noi totuși păstrăm și avem ceva foarte propriu nouă. Suntem foarte sufletiști, chiar dacă uneori nu arătăm atât de mult fizic, da? Nu zâmbim foarte mult, poate suntem considerați uneori prea reci aici în vest, dar noi păstrăm cu mult mai multă sfințenie tradițiile și tot ce înseamnă patrimoniul nostru, da? Și atunci toate sărbătorile, țin minte că indiferent unde eram, încercam să transmit și eu mai departe ceva din cultura noastră. Când făceam, nu știu, cină internațională, găteam sarmale sau cușmalul guguță să le prezint colegilor mei ce înseamnă bucatele noastre. Sau când era ziua ei sau când vedea Paștele și așa mai departe, vopsitul ouălor. Era curios pentru mine să pot să împărtășesc ce am învățat eu de la bunicii și părinții mei și totodată pentru ei să descopere cine suntem noi, pentru că media nu neapărat arăta partea cea mai bună a Europei de Est și atunci a depins tare mult din noi să fim ambasadorii țărilor noastre.
În 2019, Mariana a înființat la Birmingham RUDA, adică Asociația Românilor Uniți din Anglia, în primul rând cu scopul de a combate stereotipurile despre românii de pe ambele maluri ale Prutului care circulă în Marea Britanie. Iar în 2020 a deschis școala românească Nicolae Iorga pentru copiii din diasporă.
Când am fost la Strasbourg în Franța și făceam studii, le făceam parte dintr-o asociație de studenți români și basarabeni și așa sunt clădită eu. Eu nu pot să stau doar cu jobul și cu familia, prieteni și mai departe. Eu am nevoie să dau înapoi comunității în ceea ce primesc și eu. Și cred că asta vine din familie, bunica mea și acum la 83 de ani este foarte activă și mi-am dat seama că de fapt genetic sunt programată să fiu așa, să fac parte dintr-o anumită comunitate și să pot să-mi servesc comunitatea din care fac parte. Scopul primar al asociației a fost reducerea stereotipurilor despre vorbitorii de limbă română aici. Eu aud de spatele culiselor anumite stereotipuri, anumite comentarii către vorbitorii de limbă română și faptul că nu le raportăm sau nu le facem publice nu ne ajută pe noi pe termen lung și atunci scopul asociației primare a fost ăsta. Da, ne întâlnim la evenimente culturale, da, ne întâlnim la școala românească pe care am înființat-o în 2020 și vorbim chestii frumoase și celebrăm împreună, dar în spate totuși ne rămâne o multă muncă de făcut, tot ce înseamnă drepturile noastre, modul în care noi ne comportăm în societate, cum să știm să raportăm anumite situații care ne deranjează. De fapt, țările gazde din vest sunt destul de deschise către a primi aceste comentarii din partea naționalităților pe care le găzduiesc, doar că noi încă nu suntem pregătiți pentru a le raporta și pentru a le ridica la nivel de stat, cum ar veni. Uite, de exemplu, dacă cineva face un comentariu la muncă în privința naționalității sau locului în care te-ai născut, foarte mulți din noi vor închide ochii și merg mai departe. Zic, e normal, așa suntem noi tratați, așa am văzut și la știri. Nu este normal, da? Oamenii nu știu că, dar poți să te duci să raportezi acest caz la resurse umane sau la sindicate, unde tu vei fi protejat, că fiecare are dreptul să-și apere locul și naționalitatea. La fel se întâmplă și în cazurile online. Dacă este, comentarii urâte sau violență în cazurile online asupra naționalității, iarăși, tu poți raporta asta la poliție. Lumea nu știe de chestiile astea. Și cu cât mai mult noi vom putea să raportăm aceste situații, cu atât mai mult noi ne vom respecta pe noi în primul rând ca cineva care cunoaște drepturile aici. Pentru că deseori, lăsând astfel de situații să progreseze, se ajung la scandal, se ajung la conflicte și nu este sănătos pe termen lung.
Mariana crede că asta se întâmplă mai ales din cauza neîncrederii în autorități pe care moldovenii și alții est-europeni au trăit-o acasă.
Nu înțeleg că sistemul este diferit și aici chiar poți să raportezi și să primești un răspuns.
Crezi că asta are legătură cu felul în care oamenii își percep rolul lor de cetățeni într-o societate, în măsura în care își cunosc drepturile sau nu și le cunosc?
Absolut. Absolut, și asta se reflectă și la muncă și acasă și în cercurile de prieteni, pentru că ei vezi lumea cum se comportă. De exemplu, în cercul de prieteni se vorbește foarte mult despre o situație, însă să acționezi asupra acestei situații, utilizând mecanismele disponibile, lumea nu vor face asta. Și e păcat. E păcat pentru că măcar încerci să faci ceva și vezi dacă acel ceva te duce la către un rezultat.
Pentru a-i ajuta pe concetățenii săi să devină mai conștienți de drepturile lor și mai încrezători în a cere respectarea lor, Mariana a organizat o serie de întâlniri în comunitate cu reprezentanți ai diverselor instituții de stat, polițiști, asistente medicale.
Chiar am avut parte să găsim o polițistă româncă care a venit la noi la școală cu echipamentul de poliție. A vorbit cu copii, le-a spus ce înseamnă să fii polițist aici, le-a spus ce este bine, ce este rău, că trebuie să raportezi anumite situații.
Mariana spune că românii din România și Republica Moldova sunt o comunitate relativ tânără în Marea Britanie, care a început să crească numeric după 2010, în comparație cu polonezii, de exemplu, care au emigrat în Anglia încă din anii 90. De aceea, ei sunt subreprezentați în structurile de stat britanice și nevoile comunității sunt puțin cunoscute. De aceea, Mariana și membrii asociației RUDA comunică constant cu autoritățile britanice pentru a le explica nevoile comunității românilor din România și Republica Moldova și îi susțin pe cei din comunitate care vor să candideze la diverse funcții.
Având în vedere numărul mare, de peste 1 milion și ceva de vorbitori de limbă română în Marea Britanie, noi nu suntem destul de prezenți în structurile de stat pentru a putea avea un impact mai mare și să ajutăm comunitatea noastră. Deci încercăm să punem oameni țintă pe lângă liderii comunitari, să susținem oamenii care vor să meargă în calitate de consilieri sau în calitate de primari sau și mai sus pentru a putea participa la proiectele de lege, pentru ca noi, cei de aici, să putem să-i votăm pe ei în momentul în care ei merg către aceste structuri de stat și să-i susținem.
Dar eforturile civice ale Marianei nu se limitează la integrarea în societatea britanică. Ea continuă să țină pulsul realităților de acasă, să-și exprime public nemulțumirile față de diverse situații din Republica Moldova și să meargă la vot.
Multe persoane, cred că în jur de 1000, poate chiar și mai mult, nu au putut să voteze. Era cineva lângă mine, zicea...
Dar la alegerile prezidențiale din 2016, la fel ca alte câteva mii de cetățeni moldoveni din diasporă, nu a putut să-și exercite dreptul la vot.
Chiar vreau să plâng în momentul ăsta, că nu pot să votez.
Și ne-am dat seama că noi, de fapt, avem nevoie de o altă secție aici, în zonă, că suntem mulți, numărul nostru crește și trebuie mai mult să gândim pragmatic, să căutăm posibilitatea de a deschide aceste secții cât mai mult pe teritoriul Angliei.
În acea seară, Mariana și alții care nu au reușit să voteze au lăsat la ambasadă scrisori în care au solicitat deschiderea mai multor secții de vot în Marea Britanie. În următorii ani a încurajat moldovenii din Anglia să se înregistreze pe pagina Comisiei Electorale Centrale ca autoritățile să înțeleagă care sunt nevoile reale în diasporă.
Și atunci a pornit campania asta un pic între 2016-2020. Am făcut multă pe seama faptului că trebuie să ne înregistrăm pentru a spune că suntem în diasporă, pentru a da numărul cetățenilor din diasporă acasă și a cere acestei secții de vot. Eu țin minte, chiar aseară am verificat, eu mă registrasem în 2018 și la comentarii am menționat faptul ăsta că vrem să deschidem o secție aici la Birmingham. Fapt care s-a întâmplat 2 ani după, deci în 2020.
Faptul că zeci de mii de cetățeni moldoveni nu au putut să-și exercite dreptul la vot la alegerile prezidențiale din 2016 a dus la tot mai multe discuții pe acest subiect în societate și la modificări în legislație. Astfel, s-a decis creșterea numărului maxim de buletine per secție de vot de la 3.000 la 5.000, posibilitatea de a prelungi programul secției de vot cu încă 2 ore și posibilitatea de a te prezenta la vot inclusiv cu un pașaport expirat. De asemenea, s-au deschis mai multe secții în afara țării. Deja la alegerile parlamentare din 2019 în Marea Britanie au fost deschise încă 2 secții, iar alte 3 secții noi au fost deschise în 2020, inclusiv o secție la Birmingham.
Eu cred că inițial nu mi-am dat seama ce înseamnă această responsabilitate de a fi președinte de secție, dar aveam deja experiența de a fi președinte de secție pentru alegerile parlamentare și prezidențiale din România.
Așa cum Mariana deține și cetățenie română și este un membru activ al comunității românilor din Birmingham, la alegerile din 2018 și 2019 din România, i s-a propus să fie președinta secției de vot. Iar în 2020, la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, Marianei s-a propus să fie președinta primei secții de vot deschise la Birmingham.
Și atunci mi-am zis că da, accept cu mare onoare, îți dai seama, prima secție din Birmingham, primul cuvânt care mi-a apărut, unicorn și onoare, da? Bine, ne apucăm de treabă. A presupus o discuție inițială cu doamna ambasadoare, pe atunci Angela Ponomarev, și cu domnul consul Ion Panfil, de la Londra, care mi-a explicat în mare parte cum stau lucrurile. Avantajul meu era că puteam să compar chestii bune și mai puțin bune de la ambele tipuri de alegeri și să vin cu propuneri, da? Către ei, că uite, de exemplu, România se face așa, poate data viitoare noi putem să facem așa.
În primul rând, urma să găsească o locație care să fie și accesibilă și suficient de mare ca să respecte regulile de distanțare din pandemie. Mariana trebuia să se asigure că se respectă atât legile Republicii Moldova privind organizarea alegerilor, cât și cele britanice cu privire la evenimente publice. Pentru ziua alegerilor avea nevoie și de o echipă care să lucreze în secția de vot.
Și această recrutare, să zic așa, a fost făcută pe grupurile de Facebook de moldoveni și din rețeaua mea de cunoștințe. Inițial, destul de mult și-au dat interesul, după care când au aflat că trebuie să fac formare cu cecul, că trebuie să înveți nu știu ce, că dimineața de la 6 până poți să stai până la 12 noaptea, nu pot, au mai căzut în puțin. Deci lista aia cumva a fost revăzută de câteva ori și mereu îmi puneam oameni în stand-by, da? Sau în rezervă pentru a apela la ei în caz că se întâmplă. Erau oameni care în ziua alegerilor mi-au zis că nu mai vin. Au fost așa cazuri. Unul s-a stricat mașina, altul bolnav. Se întâmplă până în ziua alegerilor. Este responsabilitatea președintelui să preia buletinele de vot, după care în seara înainte de alegeri să verificăm, să numărăm toate buletinele alea, că sunt toate acolo. Și pentru mine personal asta a fost ca un fel de pierdere de timp, pentru că în asta 3 ore acolo și-am numărat dacă toate buletinele goale sunt disponibile. Și o propunere a fost numai hai să nu mai numărăm, pentru că ele vin în calupuri, acolo scrie câte sunt, noi deschidem calup per calup. Dacă vedem că lipsesc dintr-un anumit, raportăm în ziua alegerilor. Așa, de exemplu, se făcea în România. Noi nu le număram, că pierzi 3-4 ore cu seara înainte. Și deja în ziua alegerilor trebuie să ne asigurăm că avem cineva la securitate, adică la ușă, că oamenii au ce bea, ce mânca, că sunt călduți, că temperatura camerei este ok. Sunt foarte multe detalii pe care eu acum nu neapărat mi le aduc aminte, dar știu că l-am trecut cu brio pentru că, unul, având și experiența profesională în care gândesc în termen de riscuri, mereu mă gândeam dinainte ce să facem ca să fie totul ok. Și deja dacă ne confruntăm cu anumite situații catastrofice, să zic, în timpul zilei, ok, le rezolvăm atunci la moment. Plus că am avut susținerea continuă a domnului consul Ion Panfil atunci. Eram la telefon dacă ceva se întâmpla. Aveam grupul nostru de WhatsApp cu ceilalți președinți de secție unde discutam între noi dacă avem anumite provocări. De exemplu, omul s-a simțit bine și el a venit în secție să voteze, dar el era mult prea beat să voteze. Ce faci cu omul respectiv, da? Au fost așa cazuri. Și atunci, da, era pentru prima dată când mă confrunt. Eu nu pot să-i interzic omului accesul la vot, dacă omul vrea să voteze. Și dacă omul insistă, ok, dar mi-am zis, nu ai voie, trebuie să duci singur el să pui ștampila și așa mai departe. Da, au fost cazuri și cazuri. Au mai fost atunci, în 2020, pentru că locul ales a fost un hotel în centrul orașului. S-a făcut un pic de coadă pentru că, unul, era o taxă pusă pentru centrul orașului, parcare nu prea era și atunci s-a făcut un pic de coadă și a venit presa locală și a trebuit să ies afară, să discut cu ei, să le explic ce se întâmplă. Unii din ei au fost destul de înțelegători și chiar au scris un articol drăguț despre noi, chiar pe prima dată, când avem așa secția aici și se bucură pentru noi. Și le-a plăcut foarte mult că venim în număr masiv la vot, până la urmă, da? Că ei zic, noi n-am văzut așa ceva la noi în Anglia, când avem noi alegerile noastre, n-am văzut că oamenii stea în coadă să voteze. Frumos. S-a stat în coadă și cu copilași, cu cărucioare și atunci am ieșit afară și am zis că okay, hai să prioritizăm micile cărucioare, că totuși nu, e normal. Și o parte din oameni au înțeles, alții s-au revoltat, dar asta a fost decizia mea în calitate de președinte de secție. Ceea ce am făcut de asemenea atunci la Birmingham în 2020 este că am cerut prelungirea de la ora 9 până la ora 11, pentru că vorbeam cu ceilalți președinți de secție din Northampton și din Londra, că mai aveau sute de oameni la coadă și nu reușeau să voteze. Și am zis că trimiteți-i la noi, suntem pe centru. Ok, nu au două ore, au 40 de minute până într-o oră. Și atunci am stat până la 11 pentru a primi pe ceilalți votanți. A fost emoționant, mi-a plăcut.
Să înțeleg că a meritat efortul?
Absolut, absolut. Și aceleași nopți nedormite și aceleași roți desumflate de la greutatea buletinelor de vot. Da, absolut, da.
Mariana a coordonat secția de vot din Birmingham și la alegerile parlamentare din 2021. E o muncă pe care o face în afara serviciului ei de bază, unde este ingineră sisteme de calitate într-o companie multinațională. În turul 2 al alegerilor prezidențiale din 2020, la Birmingham, au votat 3.865 de persoane, iar în toată Anglia, aproape 17.000 de persoane. Numărul total al celor care au votat în afara țării în 2020 a fost unul record și a trecut de 260.000, adică de aproape două ori mai mult decât în 2016.
În general, care e atmosfera la secția de vot din Birmingham, care a fost atmosfera în 2020, în 2021, care e spiritul oamenilor care vin?
Hai să facem schimbare. Ai, eu mă duc să-l duc pe cu mătru, mă duc, mai duc un costum, o mașină de oameni. E ca, uite, wow, nu-i coadă. În 2021 nu a fost coadă, da? A fost spațiu mai mare și mai multe secții, mai multe zone și atunci oamenii erau destul de încântați. Vai, și de ușor să votează. Dar sunteți profesioniști. O, dar v-am adus niște plășinte, da? V-am adus niște bomboane. Serios, era sărbătoare. Dar chiar în 2021 cred că am luat o boxă și am pus și muzică în secția de votare. Dacă tot suntem la vot, de ce să nu facem muzică faină? A fost, era fantastică. Nu, n-am simțit-o neapărat ca pe o muncă. Mai mult a fost, era motivația asta de a face o schimbare. Și majoritatea din oameni care erau acolo știau pentru ce erau acolo. Aveau valorile bine puse la punct și nu au avut pretenții, să zic așa. N-am avut mari probleme.
Pentru alegerile din 2024, altcineva a preluat rolul Marianei, așa cum ea nu se poate implica direct pentru că a devenit mamă pentru a doua oară în septembrie, dar continuă să ajute din umbră cu sfaturi din experiența ei.
De ce ai considerat necesar să faci efortul ăsta? Iată, să-ți asumi responsabilitatea să fii președintă de secție de vot.
Foarte bună întrebare. Eu deseori mă întreabă și soțul. Și te bagi în toate chestiile astea? Așa, zic, așa sunt eu. Nu pot să-mi explic. Și concluzia inițială, de mic copil, bunica mea e profesoară și era implicată în diferite activități comunitare. Mămica mea mergea mereu și lucra în secția de vot. Da? Noi mereu am mers la vot. Era cumva natural pentru mine să fac chestia asta și mai ales dacă consulatul și ambasadele mă vedeau o persoană responsabilă și îmi încredințau această sarcină, pentru mine, cum te-am zis, era o onoare să preiau această inițiativă. Și acum, în acest an, chiar dacă nu mă implic direct, sunt în grupurile de WhatsApp și am zis că eu sunt aici în spatele vostru în caz că aveți nevoie de susținere sau de anumite informații pe care eu am acumulat-o în timpul experienței în secțiile de votare. Da, cred că e modul în care ești construit, în care ești clădit ca și om. Nu toți pot să facă, nu toți vor să facă asta, că e responsabil. Și, dar pentru mine a fost și o provocare, da? O chestie nouă. Vreau să învăț. Oare așa e de greu? Nu, până la urmă, da. Îmi descurcă. Dacă altul putea să o facă, de ce n-ar putea să fac și eu? A fost, da, și un fel, cred că și din ego să învăț, dar și de partea asta mai spirituală, mai comunitară. Vreau să dau înapoi ce mi-a dat țara, da.
Ce ți-a dat țara ta?
Oh, Doamne, mi-a dat o familie care m-a iubit așa cum a putut, că na, în perioada aia era mai greu să dea copilului tot ce putem să-i dăm acum unui copil. Mi-a dat niște valori foarte bine împământenite, ce înseamnă familia, grija asta față de comunitate. Mi-a dat o educație foarte bună, chiar dacă uneori a fost învățat pe de rost, mi-am dat seama că și aia poate a fost necesar. Și mi-a dat, nu știu, iubirea asta cumva necondiționată față de tot ce înseamnă moldovenesc și românesc. Pentru că, Doamne, avem așa de multe chestii frumoase, patrimoniul nostru e atât de bogat. Eu mă bucur din ce în ce mai mult că noi înregistrăm chestii din patrimoniul nostru în UNESCO și putem să le promovăm aici. Uite, același dans, Anglia are un dans, cred, la nivel de țară, Morris Dance. Noi avem atâtea dansuri de la o zonă la alta. Noi avem atâtea costume de la o zonă la alta. Mi-a dat mult și încă îmi dă. Eu și acum continuă. Eu la anul mă ajută Doamne, facem expoziții de costume aici, că vreau să le arăt britanicilor și comunității internaționale ce înseamnă costumele noastre. Am multe idei. Să fim sănătoși, să le ducem la bun capăt. Pot să zic și nu neapărat ce nu mi-a dat, cred că inițial eu de ce am plecat a fost mai mult că aveam impresia că sunt blocată într-o cutiuță și modul de a gândi este numai așa și ca să ajungi undeva, numai asta e calea și eu visam la ceva mult mai larg. Eu în Ialoveni, în liceu, petreceam foarte mult timp cu voluntarii de la Corpul Păcii care erau la primărie și vorbeam cu ei și erau atât de simple, erau niște tricouri și niște blugi, dar noi vorbeam despre lună, despre soare, despre Shakespeare, despre nu știu ce. Conversațiile astea mi se păreau de ordinul fantasticului, știi? Și mă gândeam, de ce nu pot să am asta neapărat cu oamenii noștri? Pentru că ei erau blocați pe muncă, casă, muncă, casă, sarcini și așa mai departe. Și neîncrederea asta față de stat, frică, lipsa de a te exprima neapărat într-un anumit mediu. Și da, libertatea asta cumva îmi lipsea inițial. Dar sunt schimbări. Eu văd schimbări și progres. Și este responsabilitatea noastră ca și diaspora să întoarcem înapoi. Ce folos că ai venit aici și înveți multe lucruri bune dacă nu știi să le întorci înapoi sau să le implementezi acasă.
Eu am o întrebare pe care o pun tuturor invitaților din acest sezon. Ce este politica pentru tine?
Bună întrebare. Eu fugeam de această întrebare de foarte mulți ani. Când am început să mă implic în secțiile de votare și m-am zis că, măi, și același mod de... Eu purtam tricolor, acum l-am scos, dar purtam tricolor la mână. Și mereu mă întreba, de ce faci asta? Și zic, măi, tricolorul țării mele, așa îmi place mie, îmi place să-l port și povestea mă lui despre asta. Și, de fapt, da, tricolorul este un simbol, până la urmă, politic. Și mi-am dat seama că politica face parte din viața noastră zi de zi. Vrem noi când nu vrem. După care, dacă se întreb un pic, să fim mai pragmatici, eu în zona în care stavam, consilier local. Eu pot să-i scriu că, de exemplu, parcul în care merg copilul, nu știu, s-a stricat ceva și am nevoie ca ei să se implice pentru a repara. Și vor face asta pentru că e responsabilitatea lor sau drumul. Eu nu știam de chestiile astea acasă. Eu nu știam că eu pot să mă duc către primar sau și să cer de la ei în calitate de cetățean. Asta tot e politică. Noi trăim cumva prin ea, adică e responsabilitatea și a mea ca cetățean să merg și să cer. Dacă eu am votat pe cineva, este... Omul ăla are anumite set de responsabilități față de mine, dar și eu am anumite drepturi față de el. dar și responsabilități, da? Cred că spunea Cătălin Lungu în zilele trecute că dacă îți folosești scris și un candidat, dacă tu mai mergi niciodată la vot. Da, mergi la vot, votezi, poate nu-ți place omul respectiv, dar duci și ceri raportul la ceea ce a zis că vrea să facă. Dar dacă tu niciodată nu mergi la vot, dar de aici ești primul comentator pe Facebook și pe Telegram și unde mai vrei, îmi pare rău. Eu nu stau atenție, pentru că ăștia sunt cei mai bravi. Și cu cât propaganda avem noi pe social media, mai ales ăștia care nu merg la vot, mereu o să găsească situații critice și vorbesc așa din aer, fără să aducă informații factuale. Și pe mine asta mă deranjează, pentru că oamenii se prind foarte repede la știri de tabloid și foarte ușor să critici pe cineva dacă nu ai studiat un pic ce se întâmplă în jurul acelei persoane. Deci da, cumva politica face parte de viața de zi cu zi, vrem sau nu vrem. Un alt exemplu pot să-l dau, uite, la noi la companie și la companie chiar și a soțului meu, strategia pentru companie este făcută în baza politicilor de stat și în baza finanțărilor care vin de la stat, de la statul britanic. Deci ei, guvernul setează o anumită traiectorie pe s-a numit buget de stat, spunând că uite, noi vom investi, nu știu, atâtea milioane în infrastructură, atâtea milioane în drumuri și așa mai departe, sau în defense, în apărare. Și atunci fiecare companie se așează la masă și zice, ok, dacă de la guvern vin acești bani, noi trebuie să ne aliniem și să ne adaptăm ca să supraviețuim în funcție de legile statului, da? E peste tot, e inevitabil, e aproape inevitabil. Zici că, eu n-am nimic cu politica. N-ai cum, că astea sunt decizii politice. Ești la nivel local sau la național.
Dar spuneai că lucrurile astea nu le știai când erai acasă. Care era discursul social despre politică cu care ai crescut tu, pe care l-ai auzit aici acasă?
Toți sunt la fel, n-ați fi nicio schimbare și folos când mergem la vot și alătăm. Asta cam era un fel de las-mă să te las. Fără să vorbim despre, de fapt, eu chiar nu țin minte, noi am avut câteva lecții la liceu despre activitatea civică, dar tot ce țin minte era că noi ne ducem în pădure și strângem și curățăm pădurile, da? Sau facem adică mai multe activități pentru mediu. Dar să stăm noi de vorbă mai în detalii ce înseamnă, în fapt, atribuțiile unui președinte sau a parlamentului și așa mai departe, eu nu țin minte asta. Sau nu a fost dată această informație cu anumită pasiune, eu nu mai țin minte. Știu că, uite, aici sunt făcute anumite lecții și se vorbește copiii și le se explică ce rol are un consilier. Consilierii merg pe la școli, merg în comunități. Rolul lor este să informeze oamenii că există. Ei sunt foarte prezenți și pe... Bine, acum cu social media e cumva aproape inevitabil să nu fii prezent pe social media. Eu urmăresc niște consilieri români din alte orașe, nu de la noi, care sunt pe TikTok și pe social media și povestesc ce înseamnă să fii consilier, câte activități au făcut, ce și cum. Și e foarte interesant că eu și aici am acum. Dar trebuie să-ți dai interesul să cauți asta.
Dar care este discursul din societatea britanică despre politică? Este diferit?
Depinde de pătura socială. Dacă vorbim despre pătura socială medie, care citești știrile, se implică, merge la muncă. Vorbesc, de exemplu, mediul în care sunt eu la muncă, ei se informează. Ei citesc știrile la noi, de exemplu, la cantină, mereu stau știrile pe ecran, sunt dezbaterile din Parlament, pe BBC și lumea se oprește și ascultă și comunică între ei și își pun părerile. Dacă se vorbim despre pătura vulnerabilă, că peste tot nu sunt interesați, nu prea ies la vot, părinților n-au ieșit la vot și atunci e diferit, da? Și respectiv de ăștia care sunt pădura înaltă, n-ai cum să nu te interesezi pentru că ăștia sunt de obicei investitori, sponsori, finanțatori și așa mai departe. Eu îi văd, de exemplu, prin prisma la unde muncesc eu, este o zonă industrială, dar oamenii sunt din familii simple, dar eu îi văd că ei ascultă știrile și dezbaterile din Parlament și le discută. Și din asta mă bucură. Eu, de exemplu, nu știu dacă așa ceva este în Moldova, pentru că nu a fost în așa mediu, da? Dar când au fost alegerile naționale acum în 4 iulie. Am provocat cumva o discuție în oficiu în care am întrebat dacă merg la vot și câțiva din ei mi-au zis că nu merg pentru că ce o să schimb eu cu votul meu. Și mi-au zis că părinții lor nu au votat, ei nu votează, copiilor nu votau, așa sunt ei, așa familia lor. Marea majoritate însă mi-a zis că da, merge la vot și erau destul de deschiși și povestească pentru cine votează. Și a fost o discuție destul de sănătoasă. Îmi pare normal să mergi la vot în condițiile în care sunt atâtea secții, în condițiile în care trebuie să mergi la 5 minute să votezi, nu trebuie să conduci nici ieri, sunt secții deschise în zona în care locuiești, de ce nu mai faci asta, știi? Deci, da, a fost colorat și de parte și de alta. Ca la noi, un pic, da?
În ce măsură oamenii din diaspora, atât cei pe care îi cunoști tu din preajma ta, se interesează, sunt la curent cu actualitatea din Republica Moldova?
Nu pot să răspund pentru toți, dar ceea ce vreau să zic este că majoritatea oamenilor din diaspora își iau informațiile de pe Facebook și pe mine asta mă deranjează un pic, pentru că nu acolo sunt neapărat informații. Informația digitală. Bine, depinde și ce sursă verifici, da? Dar de obicei când vezi numai titlurile unor știri și sunt titluri de scandal, oamenii nu încearcă să caute un pic mai mult, să se informeze din mai multe surse și să-și facă propria părere. Pentru că suntem într-o societate care consumă foarte multă informație și vrem ca informația să fie rapidă și am citit numai titlul și n-am citit tot ce în spatele acestui titlu. Deseori oamenii devin mai derutați. Eu tare sper că oamenii o să iasă la vot acum la alegerile care vin, pentru că comparativ cu alegerile din România care au avut loc parlamentare, diaspora nu a ieșit la vot în număr atât de mare ca data trecută și asta e un pic îngrijorător. Eu tare sper că lumea noastră o să iasă și de data asta la vot cum a ieșit data trecută.
De ce ai vrea tu, care stai atât de 10 ani în Marea Britanie, de 18 ani ești plecată din țară, să influențezi în vreun fel situația de acasă? De ce te-ar mai interesa asta?
Atâta timp cât am pașaportul moldovenesc și atâta timp cât sunt cetățean al Republicii Moldova și am posibilitatea să votez, de ce nu aș face asta? Este dreptul meu. Cred că sunt mai multe aspecte aici. Unul este faptul că democrația la noi a venit mai târziu decât în alte țări, de aici din vest, și atunci cumva sunt mai și emoțional, sunt legată de faptul că votul este dreptul meu și îl voi executa atât timp cât pot. Doi, dreptul femeilor la vot a fost destul de târziu și atunci eu, în calitate de femeie, voi ține mereu această inițiativă și voi încuraja cât mai multe femei să iasă la vot. Și trei, prin pași mici, noi putem influența lumea la nivel global. Plus că eu văd ce se întâmplă aici în vest. Dacă poți să te duci să depui o plângere și o să vezi un răspuns. Eu nu zic că aici e perfect. Nu. Și aici sunt provocări și aici sunt nedreptăți. Dar faptul că există aceste mecanisme unde tu poți să mergi să raportezi o anumită nedreptate și ți se va face dreptate, deja este un pas înainte și mi-aș dori să văd asta și acasă.
Ce așteptări ai tu de la autoritățile din Republica Moldova ca cetățeană care trăiește în afara țării?
Să-și facă niște planuri realistice și să le îndeplinească cu o echipă care știe meseria. Pentru că deseori avem impresia că acele echipe cumva sunt mai mult luate de bifă, promisiunile sunt mari, provocările din afară și tot ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani cu pandemia, cu războiul, nu a dat posibilitatea ca aceste planuri neapărat să implementeze. Și atunci cred că asta ar fi să rămână autentici, să mențină comunicarea aia cu oamenii la orice nivel, pentru că uneori oamenii de stat utilizează un limbaj destul de sofisticat și atunci oamenii de rând nu înțeleg acel limbaj, deci să știe să-și adapteze comunicarea la diferite nivele și să dea un feedback continuu la ceea ce se întâmplă, da? Sau să comunice despre ceea ce se întâmplă și planul, și cum funcționează planurile mai departe. Plus, tinerii și bătrânii, când stai știuți la procentajul de vot, ăștia sunt cei mai puțini care votează, deci ar trebui cumva o campanie de comunicare anume făcută pe tinerii de până la 21-22 de ani și bătrânii care nu neapărat știu ce se întâmplă în țară și de adaptat această campanie de comunicare la nivelul lor de înțelegere.
Când ai fost ultima dată în Moldova?
Aprilie anul trecut am petrecut o lună cu fetița mea, avea mai puțin de un an. Anul ăsta nu am fost pentru că am avut nunta noastră, sunt însărcinată și n-am putut să călătoresc și atunci au venit părinții către noi în acest an de 2 ori. Dar la anul sper nu să ajung acasă, să mă petrec timp cu ăștia micii, să stea cu bunicii.
Cum ți pare Moldova în comparație cu 2006, atunci când ai plecat la studii?
Mult mai bine. Sincer, e mult mai atractivă și nu o spun numai eu. Am un prieten român, dar de origine tătărească, care a fost în Moldova 2-3 săptămâni în urmă, cam așa. Și mi-a cerut, bineînțeles, locația unde să meargă, ce să mănânce, un alta, bla, bla. Și mi-a zis că a rămas plăcut, surprins de cât de curat este Chișinău, de cât de frumos este Chișinău și, în general, drumurile cât sunt de bune și cât de bine se mănâncă în Moldova. Și oamenii sunt foarte ok și am scris. Eu Moldova oricum o lăudam, dar când merge cineva și spune asta prin prisma la ce vede el, vreau eu să-l influențez, mă bucură și mai mult. Și văd și din poze, văd și urmăresc antreprenori de-ai noștri, influenceri din Moldova, care arată locuri, arată micile business-uri care se deschid pe tot teritoriul Republicii Moldova și mă bucură enorm, pentru că era și normal. La fel cum România se dezvoltă, la fel cum Polonia se dezvoltă, multe companii pleacă din vest din cauza costurilor și se instalează în est, plus etica de muncă este mult mai bună în est decât aici în vest și atunci n-ai cum să nu crească la un moment și nivelul de trai în țara noastră. Și vor fi, oamenii încep să se întoarcă încet, încet. Noi de la școală, de exemplu, mai multe familii s-au întors în ultimii 4 ani, ceea ce mă bucur enorm, pentru că încearcă să facă acest pas, se întorcă în România și în Moldova și zic să se integrează destul de bine. E doar un plus. E doar un plus pentru mine, salut asta.
Până acum, în acest sezon, am văzut în ce relație sunt cu politica diverse tipuri de alegători. Iar în următorul episod discut cu aleșii, doi dintre concetățenii noștri care au ales să facă din politică o carieră. Dan Perciun, ministru al educației și vicepreședinte al Partidului Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare, și Grigore Novac, deputat și membru al Comitetului Executiv Politic al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, cel mai mare partid din opoziția parlamentară. I-am întrebat ce înseamnă pentru ei politica, ce i-a motivat să facă din politică o carieră și cine au fost cei care le-au spus: ei, dar ce-ți trebuie, atunci când au decis să intre în politică. Dacă vrei să împărtășești cu noi gândurile și senzațiile cu care ai rămas după acest episod, scrii-ne în comentarii pe platforma pe care ne-ai ascultat sau pe pagina de Facebook sau Instagram a Europei Libere Moldova. Dacă ți-a plăcut episodul, trimite linkul cel puțin unei prietene sau unui prieten, sau ambilor. Iar dacă vrei să discutăm și alte teme de tipul celor pe care le abordăm în acest podcast, într-un mod și mai interactiv, hai cu noi în grupul de discuții pe care l-am creat pe Facebook. Caută acolo Comunitatea Laboratorul Social. Aici discutăm cele mai diverse subiecte ce țin de mentalitate, psihologie socială și pe care uneori poate nu reușim să le abordăm la cald într-un episod sau vrem să dezvoltăm subiectele începute aici. Te aștept în Comunitatea Laboratorul Social. Pentru mai multe episoade, caută podcastul Laboratorul Social pe pagina noastră moldova.europalibera.org, Apple Podcast, YouTube, Spotify sau alte platforme pe care asculți podcasturi. Abonează-te ca să primești notificare atunci când apare un episod nou. Pe aceleași platforme vei găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă Moldova, pe Agenda, În Esență, Dincolo de Știri și Reporterii. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.